Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Radio Vatikan praznuje 90 let. Slišali bomo kratek prispevek besede papežev. Daljši prispevek mikrofoni papežev, ki pripovedujejo o zgodovini, ter prispevek papežev glas za ves svet. Prisluhnili bomo poslanici svetega očeta Frančiška za 29. svetovni dan bolnikov.
Ob 90-letnici delovanja Radia Vatikan se spominjamo nekaterih besed, ki so jih papeži v tem času izrekli preko radijskih mikrofonov, od pozivov k miru do razmišljanj o komunikaciji. Papež Pij XI je izumitelju radija Guglielmu Marconiju naročil zasnovo in izvedbo radijske postaje. Marconi je bil tudi prvi, ki je spregovoril po radiju, in sicer je v nagovor svetega očeta v latinščini uvedel z naslednjimi besedami.
Ho l'altissimo onore di annunciare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI.
V veliko čast mi je oznaniti, da bo čez nekaj trenutkov papež Pij XI odprl radijsko postajo države mesta Vatikan. Papež Pij XI je kot prvi papež takole spregovoril preko radija. Glede na to, da smo po nedoumljivem Božjem načrtu eden od namestnikov prvaka apostolov, njih torej, katerih nauk in pridiganje je po Božji zapovedi namenjeno vsem ljudem in vsaki stvaritvi, in da smo prvi, ki si lahko pomagamo s to čudovito Marconijevo iznajdbo, se obračamo prvikrat na vse stvari in na vse ljudi.
Če želimo videti mikrofon, pred katerim je papež Pij XI preko radijskih valov naznanil delovanje vatikanskega radija, se moramo napotiti v zgodovinski muzej Radia Vatikan. 90 let delovanja Radia Vatikan se prepleta z zgodovino papežev, Vatikana in svetega sedeža ter cerkve na splošno, a pripovedujemo jo lahko tudi tako, da začnemo pri mikrofonih in ostalih tehničnih predmetih. Od prvega mikrofona, pred katerim je 12. februarja 1931 govoril papež Pij XI, ko je naznanil delovanje Radia Vatikan, in mikrofonov ostalih osmih papežev, preko katerih se je po vsem svetu slišal njihov glas, do različnih snemalnikov in vrste magnetofonskih trakov. Muzejski predmeti obenem pripovedujejo o tehnični plati radiodifuzije in razvoju komunikacije v zadnjih 9 desetletjih. Zgodovinski muzej Radia Vatikan je dragocen pričevalec zgodovine, kot pravi njegov snovalec in ustanovitelj Ali Dobrin Zalja. Zgodovinski muzej Radia Vatikan se nahaja znotraj Vatikanske države v stavbi Leona 13., kjer je bil prvi sedež papeškega radija. Nastal je 12. februarja 1995. Ali Dobrin Zalja, ki je bil odgovoren za logistiko, je pri svojem delu naletel na mnoge radijske aparature in ostale predmete, ki so jih odlagali v enem od prostorov, ki je služil kot neke vrste arhiv. Brin Zalja jih je začel urejati in tako je najprej nastala zbirka zgodovinskih aparatov Radia Vatikan, kot jo je poimenoval, zatem pa še muzej, ustanovljen pred 26 leti. V njem je najti vse vrste predmetov, ki so povezani z nastankom papeške radijske postaje. Kot pravi Brin Zalja, je že zgradba sama po sebi muzejski predmet, saj jo je na Vatikanskem griču načrtoval sam Guglielmo Marconi kot prvi sedež radija.
Ta stessa palazzina praticamente è fa parte del museo.
Sama stavba je dejansko del muzeja, je bistveni del muzeja, kajti poleg zgodovinskih predmetov, ki smo izbrali, se v njem nahajajo oddajniki in vse ostale naprave, ki jih je Marconi uporabljal. Pove Brin Zalja in izpostavi, da je posebno pozornost namenil natančnemu izboru radijskih mikrofonov.
Quando noi poi ci abbiamo preso gusto, si può dire, no, in termine così, a rendere attivo questo museo, ci siamo.
Ko smo začeli pripravljati ta muzej, smo videli, da je Radio Vatikan bil nekaj zelo živega. In mikrofoni so to aktivnost predstavljali na temeljni način. S prvim mikrofonom je povezan nastanek Radia Vatikan in torej P11, Marconi in pater Gianfranceschini, ki je bil prvi direktor Radia Vatikan. Tukaj so vsi govori, ki so jih imele te tri osebe med otvoritvijo. Tu je še en zelo pomemben mikrofon, Telefunker Ela, ki nas spominja na celotno obdobje Pija 12., torej obdobje vojne, ko si je Radio Vatikan z več kot milijon sporočili zelo prizadeval med seboj povezati pogrešane osebe in njihove družine. Zatem pridemo še do drugih mikrofonov, ki so bili pomembni in nas spominjajo na druge papeže. Če omenimo Janeza 23., imamo pred sabo določen mikrofon. Ko govorimo o Pavlu VI., spet nek drug mikrofon. Pove Brinzalja in doda, da v muzeju zgodovino Radia Vatikan pripovedujejo preko mikrofonov. Mikrofoni so torej zelo pomembni. Naprimer, mikrofon Pavla VI. Spominja na prvo potovanje v sveto deželo, ki je zatem odprlo pot za vsa potovanja ostalih papežev, predvsem Janeza Pavla II. Aparature torej niso bile namenjene same sebi. So sredstvo, da govorimo o radiju Vatikan in njegovi zgodovini. In seveda tudi o zgodovini papežev in tistem, kar so povedali. Vsak papež je imel kaj zelo posebnega, kar se tiče komunikacije. Ti mikrofoni predstavljajo dejavnosti svetega očeta, različnih papežev in vsega, kar je bil svet v takratnih kontekstih, tako socialnega in verskega vidika kot združbeno-političnega. Če pomislimo na mikrofone, ki jih je uporabljal Janez Pavel II., moramo na primer pomisliti tudi na družbeno-politično gibanje v vzhodnji Evropi v tistem obdobju. Čeprav je zgodovinski muzej Radia Vatikan splošni javnosti morda bolj malo znan, pa v vsem tem času delovanja odpira svoja vrata za obiskovalce. Kot pojasni Brinzalja, so to največkrat specifične skupine s posebnim zanimanjem za to področje, naprimer radioamaterji. Velik odziv je tudi med šolami, predvsem tehničnimi. A muzejska zbirka je prav tako potujoča, kot pripomni Brinzalja, saj so se dvakrat udeležili tudi mitinga v Riminiju in med obiskovalci bili deležni velikega zanimanja. Preko radijske tehnične opreme so želeli predstaviti Radio Vatikan in njegovo sporočilo, ki se začne s Pijem 11. Aparatura je izvala radovednost in mi smo spregovorili o pomembnejšem razlogu za obstoj Radia Vatikan, kar je evangelizacija po vsem svetu, tudi tam, kjer je bolj malo poslušalcev. Poslanstvo, ki ga je začel Pije 11., papež, ki je ustanovil Radio Vatikan. Papežev glas, ki bi moral prispeti na vse konce sveta. Glas miru in ljubezni.
Radijska postaja, ki jo je po naročilu papeža Pija 11. zasnoval in postavil Guglielmo Marconi, praznuje 90 let. Danes Radio Svetega sedeža govori 41 jezikov. Izvršni urednik Radia Vatikan in Vatikan News Massimiliano Menichetti je v članku ob letošnjem jubileju med drugim zapisal, da bo na 90. rojstni dan Radio Vatikan začel z novo spletno stranjo in internetnim radijem. Radio Vatikan je vedno govoril veliko jezikov, vendar pa nismo imeli dnevnega sporeda v posameznih jezikih. Internetni radio, ki je v nastajanju, bo začel oddajati v italijanščini, francoščini, angleščini, španščini, portugalščini, nemščini in armenščini. Skozi to leto bo ustvarjenih skoraj 30 kanalov z oddajanjem v živo v različnih jezikih, ki jih bo mogoče poslušati tako preko radijske spletne strani, ki je bila razvita v ta namen v sodelovanju z Vatikan News, kot tudi preko sedanje aplikacije Radia Vatikan. V sporedih bo veliko prostora namenjenega glasbi in bogoslužju v latinščini. Radio Vatikan oddaja preko satelita, digitalnega signala DAB+, digitalnega oddajanja, interneta in seveda preko analognih radijskih frekvenc. Ne smemo pozabiti, da posebej kratki valovi udejanjajo to, k čemur papež Frančišek odločno poziva, to je doseči periferije sveta. Zelo nas je pretreslo pričevanje patra Pier Luigija Macalija, duhovnika, ki je bil ugrabljen v Nigru leta 2018 in izpuščen na prostost oktobra 2020. Po osvoboditvi je izrazil željo, da bi nas obiskal. Povedal nam je, da so mu v času ujetništva sredi Sahare dovolili uporabo tranzistorja s kratkimi valovi. In to je bil zanj edini dotok svežega zraka, kot se je izrazil. Zahvaljujoč tisti majhni škatlici, kljub temu, da jo je bilo potrebno večkrat popraviti, nas je poslušal v francoščini in italijanščini, ter je lahko prav tako spremljal papeževo sveto mašo na Binkošti. Povedal nam je, da je bila to zanj bližina, ki je ne bo nikoli pozabil. Odkar smo izvedeli za njegovo izkušnjo, vsakič, ko iščemo načine, kako optimizirati prenose v Afriko, v srcu nosimo to, kar smo poimenovali oddajanja makali. Ko danes praznujemo 90-letnico, gledamo naprej z močjo in zavestjo korenin ter željo, da bi v svet prinašali luč evangelija. Za vsako dobro pot se je potrebno zavedati, odkot se prihaja in vedeti, v katero smer se gre. Radio Vatikan ima pomembno zgodovino v službi veri, svobodi, resnici, cerkvi. Ima zgodovino zaznamovano z desetletji vodenja jezuitov, ki še danes vodijo mnoga uredništva. Pi 11. Se je v prvem radijskem sporočilu obrnil na vse ljudi in vsako bitje. Preko vatikanske radijske postaje je Pi 12. Pozval, da se napetosti ne bi sprevrnile v prepad druge svetovne vojne. V tistih temnih letih je radio opravljal občudovanja vredno služenje s tem, da je bil most. Pomagal je, da so ljudje lahko imeli novice o izredno velikem številu oseb, ki so bile pogrešane ali zaprte. Radio je presegal vsakršen zid. V letih totalitarizmov so ga mnogi poslušali skrivaj, pri čemer so tvegali svoje življenje, saj je bil to edini način, da so se lahko udeležili svete maše. Spomnimo tudi na izziv koncila, o katerem so poročali v približno 3000 urah, na mnoga mednarodna potovanja in vključenost v Evropsko radiodifuzno zvezo EBU, ki je največje svetovno združenje javnih medijev. Živeli smo nepozabnih 72 dni, ki so se začeli s smrtjo Pavla VI. In so ostali zapisani v zgodovino kot leto treh papežev. Soočili smo se z digitalno revolucijo, ki je sledila prenosom preko satelita, ter z nenehnimi izzivi, vse do pandemije, sredi katere se nahajamo danes. Vedno z namenom, da bi bili blizu vsem osebam, ki iščejo in želijo poslušati.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 29. svetovni dan bolnikov z naslovom Eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje. Odnos zaupanja je temelj nege bolnikov. Ko zbolimo, čutimo svojo ranljivost, istočasno pa prirojeno potrebo po drugem. Bolezen postavi vprašanje smisla, ki je v veri naslovljeno na Boga. Vprašanje, ki išče nov pomen in novo smer za bivanje, ki včasih morda ne najde takoj odgovora. Pri tem napornem iskanju nam včasih ne morejo pomagati niti prijatelji in sorotniki. S tem v zvezi je značilen svetopisemski lik Joba. Ženi in prijateljem ne uspe, da bi ga spremljali v njegovi nesreči. Nasprotno, obtožujejo ga in s tem poglabljajo njegovo osamljenost in zmedo. Job strmoglavi v neko stanje zapuščenosti in nerazumljenosti. A prav po tej skrajni krhkosti, ko odkloni vsako hinavščino in se odloči za pot iskrenosti do Boga in do drugih, njegov vztrajni krik pride do Boga, ki mu na koncu odgovori in mu odpre novo obzorje. Potrdimo, da njegovo trpljenje ni kazen, prav tako pa ni stanje oddaljenosti od Boga ali znamenje njegove brezbrižnosti. Tako izranjenega in ozdravljenega Jobovega srca privre tista doneča in galiva izjava Gospodu. Z ušesom sem slišal o tebi, a zdaj te je videlo moje oko. Bolezen ima vedno obraz in ne samo enega. Ima obraz vsakega bolnika in bolnice, tudi tisti, ki se čutijo nepriznani, izključeni, žrtve družbenih krivic, ki zanikajo njihove osnovne pravice. Sedanja pandemija je razkrila številne neprimernosti zdravstvenih sistemov in pomankljivosti v pomoči bolnim. Ostareli, najbolj slabotni in ranljivi, nimajo vedno zagotovljenega dostopa do oskrbe in ta ni vedno pravičen. To je odvisno od političnih odločitev, od načina upravljanja z veri in od prizadevnosti tistih, ki imajo odgovornost. Vlaganje v nego in pomoč bolnim osebam je prednostna naloga, ki je vezana na načelo, da je zdravje prednostno skupno dobro. Istočasno je pandemija poudarila tudi predanost in velikodušnost zdravstvenih delavcev, prostovoljcev, delavcev in delavk, duhovnikov, redovnikov in redovnic, ki so strokovnostjo, odpovedjo, čutom odgovornosti in ljubezni do bližnjega pomagali, negovali, tolažili in služili tolikim bolnikom in njihovim domačim. Tiha skupina moških in žensk, ki so se odločili, da bodo gledali te obraze, prevzeli skrb za rane bolnikov, ki so jih čutili blizu v moči skupne pripadnosti človeški družini. Bližina je namreč dragoceno mazilo, ki podpre in potolaži tistega, ki trpi v bolezni. Kot kristjani bližino živimo kot izraz ljubezni Jezusa Kristusa, usmiljenega Samarijana, ki je sočutno postal bližnji vsakemu človeku, ki je ranjen od greha. Združeni z njim po delovanju Svetega Duha smo poklicani biti usmiljeni kakor oče in ljubiti zlasti bolne, slabotne in trpeče brate. Poleg osebne ravni, to bližino živimo v skupnostni obliki. Bratska ljubezen v Kristusu rodi skupnost, ki je sposobna ozdravljenja, ki ne zapusti nikogar, ki vključi in sprejme predvsem najbolj krhke. S tem v zvezi želim spomniti na pomembnost bratske solidarnosti, ki se konkretno kaže v služenju in lahko privzame zelo različne oblike, ki pa so vse usmerjene v podporo bližnjega. Služiti pomeni skrbeti za tiste, ki so krhki v naših družinah, v naši družbi, v našem narodu. V tem prizadevanju je vsak sposoben odložiti svoje zahteve in pričakovanja, svoje želje po vsemogočnosti pred konkretnim pogledom najbolj krhki. Služenje vedno gleda na obraz brata, se dotika njegovega mesa, tako močno čuti njegovo bližino, da je v nekaterih primerih trpi in išče bratu napredek. Zaradi tega služenje ni nikoli ideološko, ker ne služi idejam, ampak ljudem. Za dobro zdravljenje je ključnega pomena odnosni vidik, s katerim lahko celostno pristopimo k bolnemu človeku. Ovrednotenje tega vidika pomaga tudi zdravnikom, bolničarjem, strokovnjakom in prostovoljcem, da zaradi medsebojnega odnosa zaupanja prevzamejo skrb za tiste, ki trpijo, da jih spremljajo na poti zdravljenja. Gre torej za vzpostavitev dogovora med tistimi, ki so potrebni zdravljenja in tistimi, ki jih zdravijo. Dogovor je utemeljen na vzajemnem zaupanju in spoštovanju, na iskrenosti, na razpoložljivosti, tako da presežemo vsako obrambno pregrado. V središče postavimo dostojanstvo bolnika, varujemo strokovno zdravstvenih delavcev in vzdržujemo dobre odnose z družinami bolnikov. Ta odnos z bolnim človekom najde neizčrpen vir spodbude in moči v Kristusovi ljubezni, kakor kaže tisočletno pričevanje mož in žena, ki so se posvetili v služenju bolnikom. V resnici skrivnosti Kristusove smrti in vstajenja izvira tista ljubezen, ki je sposobna v polnosti usmisliti tako stanje bolnika, kakor tudi stanje tistega, ki skrbi zanj. To velikokrat potrjuje evangelij, ko pokaže, da Jezusova ozdravljenja niso nikoli magična dejanja, ampak so vedno sad srečanja, medsebojnega odnosa, v katerem na Božji dar, ki ga ponudi Jezus, odgovarja vera tistega, ki ga sprejema, kot povzema beseda, ki jo Jezus pogosto ponovi: tvoja vera te je rešila. Dragi bratje in sestre, zapoved ljubezni, ki jo je Jezus zapustil svojim učencem, dobi svojo konkretno uresničitev tudi v odnosu z bolniki. Družba je toliko bolj humana, kolikor bolj zna poskrbeti za svoje krhke in trpeče člane in to zna storiti z učinkovitostjo, ki jo spodbuja bratska ljubezen. Prizadevajmo si za ta cilj in storimo tako, da nihče ne bo ostal sam, da se nihče ne bo čutil izključenega in zapuščenega. Vse bolnike, zdravstvene delavce in tiste, ki se žrtvujejo za trpeče, izročam Mariji, materi usmiljenja in zdravju bolnikov. Iz Luške votline in iz svojih neštetih svetišč, po vsem svetu naj podpira našo vero in naše upanje, ter nam pomaga, da bomo drug za drugega skrbeli z bratsko ljubeznijo. Vsem in vsakemu posebej iz srca podeljujem svoj blagoslov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.